Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Sanaan kohta, jonka luen, on lähellä konferenssiteemaa. Jumalan elävä sana. Psalmi 12, 7. jae. Psalmien kirjasta 12. psalmi 7. jae. Jeesuksen nimessä. Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, 7-kertaisesti puhdistettuna. Aamen. Hopea esiintyy esikuvana muutamista hyvin tärkeistä asioista. Tällä kertaa lähinnä katsomme Jumalan sanaa hopeana, 7-kertaisesti puhdistettuna. Sanana, joka tulee ylhäältä ja tavoittaa maan ja täyttää ihmisen ja luomakunnan tarpeita. Mikään muu ei voi olla siinä asemassa, mikä kuuluu Jumalan sanalle. Tosin on tuttuja kuvia sanasta sateena, joka vihmoo, eikä turhana, vaan aikaan saa sen, mitä varten se on lähetetty. Minulla on eräs artikkeli, josta olen poiminut muutamia mielenkiintoisia tietoja hopeasta. En tiedä, kuinka monelle on hopea tuttu, mutta se on yleisemmin tunnettu lusikkana. Sen lisäksi monimuotoisissa koruissa ja esineissä, mutta sillä on paljon tärkeämpiä ja arvokkaampiakin tehtäviä. Niistä muutama sana. Jumalan sanaa verrataan peiliin. Peili on väärentämätön ja lahjomaton. Peilissä tarvitaan, hyvässä peilissä, äärimmäisen ohut hopea, jonka vaikutuksesta lasi muuttuu lahjomattomaksi, totuudelliseksi, joka näyttää totuuden minusta. Voisimme tehdä oman tunnon kysymyksen, kuinka monet rakastamme peiliä. Vanhan sadun mukaan peilin ääressä kysytään, kerro kuvastin, ken on maassa kaunehin. Mennen ajan kasvattajat tahtoivat riistää lapsilta peilin, sillä oman itsemme löytämiseen kuului myöskin se, että me löysimme peilin. Jossain vaiheessa löysimme 2 peiliä, minä edestä, minä takaa, minä puussa, minä makaa. Sanoisin, antaa vain lasten katsoa peiliä, väännellä suutaan ja irvistellä. Jossain vaiheessa todeta, että miksi mulla on tällainen nenä, miksi tämmöiset kutrit, miksi en ole niin ja niin. Myöhemmin, kun lapsena nuorena siihen irvistelemme, olen sanonut, että peili rupeaa irvistelemään meille. Emmekä enää niin pitkään viihdy sen ääressä. Se on lahjomaton. Jumalan sana on lahjomaton. Mutta tämä sama Jumalan sana ei näytä vain totuutta ihmisestä, vaan se näyttää myöskin Jumalan kirkkauden. Ja sieltä löydämme lunastuksen, jossa on myöskin jo esikuvana mainittu hopea. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Hyvin tuttu jae hebrealaiskirje 4:12. Sellainen pitkänomainen virke, jota ei aina ole helppo oppia ulkoa. Hebrealaiskirje 4:12. Ja se tunkee lävitse. Se tunkee lävitse. Minulla on tietoa. Mainitsin tästä hopeasta. Mitenkä se on muutakin kuin vain peili. Se voi olla röntgen säteessä korvaamattoman arvokas. Sen kaltainen, joka saa hyvin ohueilla, sanotaan sellaisilla hopeasuoloilla käsitellyssä negatiivissa syntymään kuvan siitä, millainen olen sisältäpäin. Ja tämän kaltaista kuvaa me joskus arkailemme, sillä me kätkemme sisällä olevan joskus muilta, mutta välillä itseltämmekin. Ja Jumala kuitenkin haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Ja tuo Jumalan sana on sen kaltainen, joka tunkee lävitse. Se on hengen miekka. Se on jumalallinen instrumentti elämänkirurgin kädessä, joka eroittelee, ilmaisee, mikä on väärää ja poistettavaa, ja edesauttaa sen tervehtymistä, mikä on elämälle tärkeää. Jeesus sanoo, että hän puhdistaa jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää. Johannes 15:3. 15:3. Meillä voi olla joskus ajatus, että me kaipaisimme puhdistusta tullaksemme hedelmää kantaviksi. Mutta hei, siihen tarvitaan toinen toimenpide. Irti leikata väärästä rungosta ja tulla oksastetuksi Kristukseen. Hän puhdistaa ne ja nimenomaan ne, jotka kantavat hedelmää. Tämän kaltainen merkillinen puhdistusprosessi on, että te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Olla puhdas Jumalan sanan tähden ja kautta. Ja vieläkin palaamme tähän hopean ominaisuuksiin, joita ei siellä korukaupassa tuskin koskaan on meille kerrottu. Hopean vaikutus bakteereihin on miltei yhtä merkittävä kuin sen käyttö valokuvauksessa. Yksi osa hopeaa sekoitetaan 10 000 000 osaan vettä, ja se riittää tappamaan vedestä bakteerit. Näin pieni hopeamäärä ei ole ihmiselle eikä eläimille vaarallinen. T-lusikallinen hopea riittää desinfioimaan 25 000 000 000 litraa vettä. Sen desinfioiva vaikutus on 10 kertaa suurempi kuin kloorin. Yhdysvaltain avaruusvirasto NASA käyttää hopeaa veden kiertokulussa avaruuslennoilla sen puhdistamiseen. Tiesitkö, ettei Jumalan profeetallinen sana vain turhaa sano, että se on puhdasta 7-kertaisesti puhdistettu? Ja siinä on merkillinen vaikutus ja voima, missä Jumalan sana saa sijaan. Ja siellä kaikki tervehtyy. Siellä kaikki parantuu kuin sen kaksoisvirran luona, joka temppelin kynnyksen alta kumpusi sinne kuolleen mereen laaksoon. Kaikki virkosi eloon, Ja se on parantava sana. Siitä on mainittu, että hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Psalmi 107 ja 20. 107, 20. Roomalainen upseeri tiesi sanan voiman, sillä siinä yhteisössä, missä on armeijan kuri ja kuuliaisuus, on sanaa toteltava, ei kritisoitava ja pullikoitava. Ja niin hän tietää, että kun on nyt Herra, jolloin parantava sana, niin ei sinun tarvitse tulla minun kotiini. Sano vain sana. Ja Jeesus ihastuu tuon kaltaiseen uskoon. Parantava sana. Jospa vielä muutaman ominaisuuden tästä hopeasta mainitsisin. Vasta syntyneiden silmiin tiputetaan, tai ainakin aikaisemmin, liekö nyt jo paremmat tipat, 1% hopeanitraattiliuosta. Liuos tappaa bakteerit, jotka muutoin voisivat aiheuttaa sokeuteen johtavan tulehdukseen. Todennäköisesti niin on tapahtunut joskus, kun minä olen ollut vauva, niin kätilö on hoidellut asiat. Ja nyt näen vielä silmälaseja avuksi käyttäen. Lienee näin sinunkin silmäsi käsitelty. Tiesitkö, että niitä käsiteltiin hopealla? Jumalan sana on tämän kaltaisen, sanoisinko, esikuva löytänyt ja ilmaisee sen meille. Palovammoja käsitellään hopeayhdisteillä. Ja se estää tulehduksen syntymistä, mutta ei hidasta parantumista. Kirurgit ovat ommelleet joskus hopealangoilla. Ainakin tunnettu asia on, miten rikkoutuneita luita paikkaillaan ja ruuvaillaan kokoon hopeanauloilla. Jopa pääkalloavanteet peitetään hopealevyllä. Ja siellä aivotoiminta ilmeisesti voi jatkua. Voi miten paljon on rikkoutunutta ja särkynyttä. Ja Jumala tahtoisi lähettää parantavan sanansa sen kaltaisen, joka korjaa ja eheyttää. Sitten on toinen alue. Sen käyttö teollisuudessa. Hopeaa parempaa energian eli sähkön johdinta ei tunneta. Jumalan sana on voimallinen. Roomalaiskirjeen 1:16. Ensimmäinen luku, 16 jae. Evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi. Merkillinen, sähköä johtava, energiaa johtava. Kun Jeesus puhui ja selvitti kirjoitukset, niin masentuneiden sydämet elpyivät palaviksi, kerrotaan. Sen kautta tuli kontakti Jumalan maailmoista, ja se hoiti noita kahta opetuslasta, joiden elämässä oli kaikki toivo murskana. Jospa muutama sana siitäkin, miten mainio on tuo hopea. Sitä käytetään johdinten juottamiseen ja kytkimiin, mitä erilaisimmissa sähkölaitteissa, pienistä kuulokojeista aina suurimpiin sähkövoimaloihin. Äsken sillä hoidettiin silmät, että ne säilyvät näkevinä. Ehkäpä korvavoidekin, josta ilmestyskirja puhuu, on jossain mielessä myöskin Jumalan sana, joka avaa sydämet pyhässä hengessä käsittämään kirjoitukset. Autua ei enää käynnistetä kampea kieputtamalla, vaan yksinkertaisesti kääntämällä virta-avainta. Ja se on mahdollistanut sen kaltainen kytkin kappale, jossa on 90% hopeaa ja 10% kadmiumia. Virta-avainta käännettäessä kytkin kappale yhdistää sähköisesti kaksi metalliliuskaa, jolloin virta pääsee kulkemaan. Kytkeminen tapahtuu nopeasti ja pehmeästi, eikä kytkimessä kehity ylimääräistä lämpöä. Toiseen suuntaan käännettäessä kytkin katkaisee virtapiirin nopeasti ja varmasti. Kuinka monet olette tehneet sen ihmeen ja auto on käynnistynyt? Jälleen siellä on ollut pieni kytkin kappale, jossa on mukana hopea. Emäntien kohdalla voi olla, että sitä tarvitaan jopa liesien kytkimissä ja tietokoneissa, puhelinkeskuksissa. Ei voitaisi näitä käyttää, ei katsella tiedotusvälineitä ja kuunnella. Täällä mainitaan jopa, että jääkaappikaan ei toimisi niin hyvin ja uskollisesti kuin se toimii, jos hopea puuttuisi. Ajattele, mitä puuttuu meiltä, jos meiltä puuttuu elävä Jumalan sana, joka puhtaana kuin hopea, 7-kertaisesti puhdistettuna, on Jumalan maailmoista annettu tänne saastaiseen maailmaan, puhdistamaan, parantamaan ja tuomaan meille voiman meidän voimattomuuteemme. Jumalan sana on voimallinen. Nyt muutama ajatus tästä asiasta. Elävä sana synnyttää hengellistä elämää. Viime vuosisadalla, jolloin voimakkaat kristillisyyteen kielteisesti suhtautuvat ideologiat olivat vallalla, Raamattua pidettiin legendana ja jonkunlaisena kansalliseepoksena, kunnes arkeologia on sen luotettavuuden vahvistanut. Kristityt kokosivat voimiansa puolustaakseen Jumalan sanaa. Syntyi erilaisia raamattuseuroja ja muita uskonnollisia teologisia yhteisöjä, jotka kutsuivat ja näkivät kutsumuksekseen olla Jumalan sanan puolustajia. Armoitettu evankelista Moody sanoi, ei Raamattua tarvitse puolustaa. Se on kuin leijona. Tarvitsee vain, että avaat häkin, niin se puolustaa itse itsensä ja sinutkin. Ajattelen tästä muutaman sanan sanoa. Aivan tuoreessa viime viikon Kuvalehdessä oli mielenkiintoinen ja minullekin antoisa lyhyt artikkeli puheenvuorojen palstalla. Teologian tohtori Antti Alhonsaari varsin kriittisesti käsitteli joitain asioita omassa kotikirkossaan, eli luterilaisessa kirkossa. En ollenkaan siltä kannalta tähän artikkelin palaa, vaan ihan helluntaisaarnaajan kannalta. Hän mainitsi muun muassa, että uskonnollisen elämänkertansa puolesta suomalaisia tuntuu olevan ainakin 3 tyyppiä. Ensimmäisellä on jotain uskonnollista taustaa, mutta opiskelujeista lähtien hän on etääntynyt uskonnosta. Toinen tyyppi on se, jolla herää aikuisiässä kiinnostus erilaisiin arvoihin sekä elämänkatsomuksellisiin kysymyksiin. Häntä alkaa kiinnostaa uusi uskonno tai, niin kuin käy tätä luettelua tässä toistamaan. Hän mainitsee lopuksi, että jopa sielun vaellus saattaa olla kiinnostuksen kohde. Näiden kahden tyypin lisäksi pitäisi olla myös kolmas, mutta häntä tapaa harvoin. Se on se suomalainen aikuinen, jonka pohdinta johtaa luterilaiseen kirkkoon. Montako ihmistä tunnemme, josta on aikuisena tullut kirkkomme aktiivijäsen? Tunnen kipeää tuntoa sydämessäni, kun me helluntalaisina tunnemme seurakunnissa liian vähän sellaisia, jotka ovat Jumalan elävän sanan kautta tulleet mukaan. Suurin osa on kotien toisen, kolmannen polven kristittyjä. Tämä vaan kiitos aihe on. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Mutta mistä syystä ei nyt Jumalan sana vaikuta niin, että ihmiset löytäisivät sieltä Kristuksen omakohtaisen uskon? Tämmöinen kipeä kysymys tässä Raamattutunnissa. Löysin sieltä myös erään asian, en tiedä olenko kirjoittajan kanssa samoilla aaltopituuksilla, mutta minä jälleen helluntaisaarnaajana sovellan sen asian. Hän luettelee muutamia ongelmia. Eräänä hän mainitsee, yhtenä ongelmana mainitsen Raamatun palvonnan. Tämä miedontaa tuota vahvaa sanontaa, enkä tähän artikkeliin sen enempää puutu. Raamatun palvonnan. Kaikki voimakas koetaan pelättävänä ja ihmisellä on halu kesyttää se. Suomalaisessa muinaisessa mytologiassa karhu oli väkevä. Oliko sillä 9 miehen voimat? Mutta sitä puhuttiin Peijaisissa sitten lempinimillä, Mesikämmen ja Metsän kulta ynnä muuta. Kun se oli saatu tapetuksi, niin sitten sitä palvottiin ja ihailtiin. Mieleeni nousee nyt tuollainen ajatus, jonka heitän. Onko niin, että jossain mielessä on tutkimalla Jumalan sana kesytetty tai tapettu? Herra viittaa siihen ja sanoo, te tutkitte kirjoituksia, ettekä tahdo tulla minun tyköni. Jos Moody näkee, ettei Raamattu ole puolustamista varten, vaan irtipäästämistä varten, niin meidän täytyy ymmärtää joku sama perusasia, ettei se ole meidän tutkimistamme varten, vaan se sana tutkii meidät. Älkää ymmärtäkö minua väärin. Kun sitten suurista metsästäjä on onnistunut, ja hänet on filmattu jalkaisen pedon päällä. Ja sitten tulevat ne, jotka täyttävät sen eläimen. Ja se on leijona edelleen, ainakin kaukaa katsottuna. Se on konservoitu leijona. Mutta kun se on aikansa siellä ollut, niin se alkaa muuttua tunkkaiseksi ja siitä häviää leijonan haju. Te tiedätte eläintarhassa, se löyhkää kauas. Ja se saa piskit irisemään ja sudet pakenemaan. Pelkkä pedon haju. Mutta tuo konservoitu leijona, ei se haiskahda kuin tunkkaiselle lumpulle. Ja vetää puolensa kointoukkia. Ja sitä pitää sitten myrkytellä ja suojailla koilta. Voidaan sen viiksikarvoja laskea ja hännäntupsua mittailla. Käpälän mahtavia kynsiä ihailla. Ehkäpä sen karjuntakin on arkistoitu nauhalle, mutta se ei enää ole sitä, mitä Raamattu sanoo. Kun leijona karjuu, niin kuka ei pelkäisi. Kun Herra, Herra puhuu, kuka ei ennustaisi. Merkillinen. Että Jumalan sana tulisi olla elävä ja voimallinen. Tämmöisen kipeän kysymyksen jätän itselleni, sananjulistaja, veljilleni, sisarilleni ja
Jumalan kansalle. Vieläkö Jumalan sana on elävä ja voimallinen? Se on toteltavaksi tarkoitettu ja uskottavaksi. Ja jotka ovat tätä Jumalan sanaa noudattaneet, niin heistä tulee Herran suu ja he saavat olla jalossa käytössä. Tuo leijonan, sanoisiko, ärjyntä, jota jossain mielessä tarvitsisimme, sellaisen kesytetyn rakkauden ja hyväksynnän armomössön sijaan. Hän oli täynnä armoa ja täynnä totuutta. Vain armon ymmärtää se, joka on kokenut Jumalan edessä syntisyytensä ja tuomiton. Muille se on jalkoihin tallattavaa. Ja siksi me tarvitsemme ehkä sen kaltaisen Jumalan sana, joka tutkii ja tuomitsee. Ja on elävä ja voimallinen, ja ei jätä koskettamatta meitä. Ne tunkee lävitse. Aamos profeetan 3. luvun, jakeessa 8, oli tuo esikuva leijonasta. Raamattu Herran suulla esittää tuollaista rakentavaa radikaalisuutta. Istutuksia on revittävä. Toisaalta uusia Jumala tahtoo kasvattaa. Jeremia 23 ja 29. Jeremia 23 ja 29 puhuu Jumalan sanasta tulena ja vasarana, joka kalliot särkee ja murtaa. On peljättävää joutua vasaran moukaroitavaksi. Se jakaa meitä, rikkoo ja tulet puhdistavat. Mutta ellei näin Jumalan sana vaikuta, niin jää myöskin lunastus armo kokematta. Vanhassa testamentissa oli eräs vero. En tiedä mitä nimiä sille keksittiin, koska se koski kaikkia. Tulotasosta riippumatta. Oli työtä tai oli työtön, jokikistä se koski. Oikeastaan sillä ei ollut nyt veron nimeä. Se kulki nimellä sovitusmaksu. Jos haluatte etsiä nuo Raamatun kohdat, niin ne ovat mainittu. Toisen Mooseksen kirjan luku 26 ja 19 siitä eteenpäin. Toisen Mooseksen kirjan 26. luku ja 19 eteenpäin. Sitten se, mihinkä tuo hopea käytettiin, mainitaan luvussa 30, toisen Mooseksen kirjan luku 30, 11 eteenpäin. Tämän veron suuruus tai maksun suuruus oli 0,5 sekeliä, noin 8 gramman painoinen kolikko hopeaa, jokikiseltä. Ja siitä mainitaan, kun ehkäpä luen välillä Raamattua äsken mainitun kohdan. Ja Herra puhui Moosikselle sanoen, Kun sinä lasket israelilaisten lukumäärän niiden, joiden on oltava katselmuksessa, niin jokainen heistä suorittakoon heistä katselmusta pidettäessä hengestään sovitusmaksun Herralle, ettei mikään rangaistus heitä kohtaisi heistä katselmusta pidettäessä. Jokainen katselmuksessa oleva antakoon puoli sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, 20 geeraa laskettuna sekeliin, puoli sekeliä olkoon anti Herralle. Kaikki katselmuksessa olevat, 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat, antakoon tämän annin Herralle. Rikas älköön antako enempää, älkökä köyhä vähemmän kuin puoli sekeliä antina Herralle, maksaaksenne sovituksen hengestänne. 16 jae. Ota sovitusrahat israelilaisilta ja käytä ne palvelukseen ilmestysmajassa, että israelilaiset johdatettaisiin muistoon Herran edessä teidän henkenne sovitukseksi. Ilmestysmaja rakennettiin massiivisista lankuista. Mulla on täällä jossain se mittakin mainittuna. Lankut olivat 1,5 kyynärää leveitä. Ja ne olivat varsin pitkiä, suurta tekoa. 10 kyynärää pitkiä. Ne olivat akaasia puuta ja ne oli päällystetty kullalla. Ja jokaisen vahvan lankun alapäässä oli 2 tappia. Ja jokaisen tapin alle tuli olla valettu hopea jalusta, kuin pieniä hopea possuja. Ehkäpä hiukan betonibossun mallisia. Ja ne erottivat nuo ilmestysmajan laudat maasta. Ja laudat oli taas yhdistetty 3-kertaisilla siteillä toisiinsa, niin kuin Kristus ruumis, niin kuin seurakunta tai niin kuin perheyhteys. Tulla sovitetuksi merkitsee, että sinut on irroitettu tästä maasta ja asetettu taivaallisiin, liitetty uusilla liitoksilla ja vanhat on katkaistu. Minulta ei mainitsematta, että hopea on verraton juotosmetalli. Sillä voidaan liittää erilaisia materiaaleja, jopa terästä tai alumiinia. Ajattele, mitä tapahtuu Suomen kodeissa, jos siellä viljellään Jumalan sanaa. Niin ne kodit eheytyvät, vaikka voitaisiin ajatella, että ne ovat inhimillisesti rakennettu vääristä materiaaleista. Niin sen armoihmeen tekee Jumalan sana. Ajattele noita lautoja, jotka olivat yhdistetty 3-kertaisilla siteillä toisiinsa. Ja ne kaikki olivat lunastusmaksulla eroitettu tästä maasta. Ja nyt tietysti tuo tuttu kohta, jonka odotatte, mikset saarnaaja sanoo. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 1. luku 18 ja 19 jae. Ja meidät on lunastettu, ei kullalla eikä hopealla. Hopea on esikuva lunastuksesta, mutta nyt lunastushinta on joku muu kuin maan kaivoksista kaivettu jalometalli. Jeesuksen pyhällä ja viattomalla verellä. Ja vain tältä pohjalta, lunastuksen pohjalta, voi myöskin tapahtua se armon ihme, että Jumalan sana puhdistaa ja pyhittää ja parantaa. Ja niin akasialankut olivat puhtaalla kullalla päällystetty. Ja tämän kaltainen armo ihme, siunatkoon sinua, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Ja vielä 3. esikuva lopuksi. Ja tämä tuntuu minusta niin hyvälle ja lämpöiselle. Että jos lunastuksesta on esikuva hopea, jos Jumalan sanasta on esikuva hopea, niin Raamattu ilmaisee myös sen, että armahdettu syntinen, sinä ja minä, olemme Jumalan edessä kuin hopea. Psalmi 66, 10. jae. Psalmi 66 ja jae 10. Sillä sinä, Jumala, olet koetellut meitä, olet sulattanut meitä niin kuin hopea sulatetaan. Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman meidän lanteillemme. Sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitsemme, joudumme tuleen ja veteen. Mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen. On joskus hyvä vanhana uskovaisena kuin palata taaksepäin ja muistaa, mistä minut on pelastettu. Itselläni on ollut kiitosaihe Jumalalle, kun 40 vuotta sitten, keväällä 1952, sain nuorena löytää armahtavan Jeesuksen. Sen jälkeen on niin rutinoitunut uskovaiseksi ja saarnaajaksi ja helluntalaiseksi, että lie hyvä, että Jesaja 51 ja ensimmäisen jakeen mukaan on katsottava vielä sitä kaivosonkaloa, mistä meidät on esiin kaivettu ja louhittu. Miten syvältä ja miten pimeästä. Ja te, jotka paremmin prosessin tiedätte, niin siinä on vettä ja siinä on vasaraa ja myllyä ja siinä on tulta. Ennen kuin se pieni prosentti hitu, mikä malmissa on, on saatu puhtaana hopeana esille. Kun Jumala katsoo maailmaa, hän näkee siellä syvällä, jossakin alkukalliossa kaikkeen kuonaan ja halpaan sekaantuneena arvokkaan. Ja sen hän lähetti poikansa lunastamaan. Ja hän tahtoo puhdistaa tuon. Palaan tuohon, minkä sanoin. Oksa, joka kantaa hedelmää, puhdistetaan. Tämä aika koettelee meitä monin tavoin. Ja on monta kertaa viimeiset kiusaukset vielä käymättä. Vanhalla uskovaisella ja saarnamiehellä voi olla vielä tilanne, jossa joutuu kipuilemaan, kuuluuko minulle armo ja onko minut lunastettu. Meidän aikamme koettelee ja ahdistuksen kautta on monen uskovan läpi mentävä tämän maailman taloudelliset vaikeudet, ulkonaisen turvan, jota raha tuo, vaikka Raamattu sanoo, ettei siihen tulisi panna turvaa, niin se turva on monelta riistetty. Pannaan tuleen ja veteen ja annetaan jopa ihmisten ajaa meidän päämme päällitse. Ne ovat Jumalan puhdistusprosesseja. Sillä Jumala näkee meidät hopeana ja hän tahtoo, että hopea on puhdistettu. Jossain mielessä pyhä kansa, papisto, omaisuus, kansa, niin kuin Pietarin kirjassa sanotaan, niin jokainen uskova on noita Leevin poikia, tyttäriä, josta Malakia profeetassa on tuo tuttu Raamatun kohta, joka jäänee viimeiseksi tällä tunnilla. 3:2 eteenpäin. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän? Ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijän saippua. Hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat ja saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean. Ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Siis Jumalan periaate on kaiken aikaa, että pyhä pyhittyy. Jumalan periaate on kaiken aikaa, että puhdas puhdistuu. Jos sana oli 7-kertaisesti puhdistettu, mikä me olemme riitelemään suurta sulattajaamme vastaan, joka on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua. Kuka meistä kestää? Hän, joka asuu pyhällä vuorella, joka peittää silmänsä väkivallalta korvansa. Hän saa nähdä avaran maan. Tämä ei nyt varsinaisesti tähän tekstiini kuulunut. jos täällä on veljiä ja sisaria, jotka joudutte kokemaan sitä, mihinkä psalmi runoilija sanoo. Pannaan tuleen ja veteen. Annetaan ihmisten ajaa päämme päällitse. Ulkonainen turva on mennyt. Läheinen ihminen on sairastunut tai olet jäänyt yksin. Työpaikkasi voidaan menettää. Tai olet sitä vailla. Monenkaltaiset tekijät ahdistavat meitä. Mutta huomaa, miten rauhallinen on hän, joka hallitsee tilanteet. Hän istuu ja hän sulattaa. Hänellä on aikaa ja hän tietää lopputuloksen, joka meiltä on usein kätkössä. Ja kyselemme noita miksi huutoja ja tuntuu, että jäämme vastausta vaille. Kunnes hän saa heidät puhtaaksi kuin kullan ja hopean. Ja sitten he tuovat uhrilahjoja vanhurskaudessa. Aamen.